dëgjuesve të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Komiteti Libe i Parlamentit Evropian voton sot për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për qeverinë, ratifikimi i demarkacionit mbetet prioritet. Për opozitën, marrëveshja ka dështuar. Nga të tjera zhvillime, Kosova për herë të parë në histori nis garën e kualifikimeve për kampionatin botror të futbollit. Obama dhe Putin bisedojnë për Sirinë dhe sfidat të tjera. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështje të brendshme i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, voton sot për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky është një hap përpara se Parlamenti Evropian të vendosë nëse qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Detajet nga Brukseli, na i sjell Augustin Palokaj.
Sot më vonë në Komisionin për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Punë të Brendshme të Parlamentit Evropian pritet të votohet për raportin lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën të përgatitur nga raportuesja Tanja Fajon. Ky votim pritet të zhvillohet edhe pse deri në momentin e fundit ka përpjekje për të shtyrë këtë votim për më vonë. Këtë ja ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë edhe Tanja Fajon, deputetja slovene që është raportuese për liberalizimin e vizave për Kosovën. Votimi pritet të zhvillohet rreth orës 5:30 pasdite. Ka disa përpjekje të disa grupeve për të shtyrë këtë vendim për më vonë, si për shembull nga Partitë Popullore Evropiane. Por unë shpresoj se do të ketë votim dhe ai do të kalojë në mënyrë që të dërgohet Kosovës një sinjal i qartë dhe pozitiv, ka thënë Fajon, duke shpresuar se pas kësaj Kosova do të përmbushë edhe dy kushte tjera që kanë mbetur për liberalizimin e vizave. Pas votimit për raportin për Kosovën dhe Gjeorgjinë, sot në të njëjtin komision pritet të zhvillohet edhe debat për raportin për Ukrainën, për të cilin do të votohet më vonë. Turqia është po ashtu në këtë proces, por për këtë shtet, për shkak të një marrëveshje të saj me BE-n për menaxhimin e migrimit, ekziston një procedurë veçantë e cila ka karakter më shumë politik. Për shkak të mos ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi nga ana e kuvendit të Kosovës, sipas burimeve në BE, është komplikuar edhe më shumë situata rreth arritjes së mbështetjes për heqjen e vizave për Kosovën. Edhe pse ky kushtëzim i është bërë Kosovës si një kusht shtesë, atë tash e përdorin disa çarçe në BE të cilat mund të jenë kundër liberalizimit të vizave edhe për shkak të arsyeve tjera. Nëse sot pasdite kalon në Komisionin për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Punë të Brendshme, atëherë i njëjti raport duhet të mbështetet edhe në seancë plenare nga i tërë Parlamenti Evropian. Por më pastaj duhet prap vendimi i shteteve anëtare në këshill, i cili në këtë rast miratohet me shumicë të kualifikuar të votave. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, në këtë moment ende ekziston një hezitim tek disa shtete anëtare rreth Kosovës, dhe jo vetëm për shkak të mos ratifikimit të marrëveshjes së kufirit në Malin e Zi, por edhe për shkak të mungesës së rezultateve më të mira të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, sidomos në raste të nivelit të lartë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria Kosovës pritet të riprocedojë për ratifikim në kuvend projekt ligjin për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilin kryeministri Isa Mustafa e tërhoqin nga procedura e shqyrtimit në seancën e 1 shtatorit. Për qeverinë, ratifikimi i demarkacionit mbetet prioritet dhe domosdoshmëri që mundëson edhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Kurse për opozitën, kjo marrëveshje tashmë po konsiderohet e dështuar. Kronike Ziadingashit.
Projekt ligji për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të rikthehet nga qeveria e Kosovës në procedurë parlamentare për votim në kuvend. Javën e kaluar në emër të qeverisë, kryeministri Isa Mustafa tërhoqi këtë projekt ligj nga shqyrtimi dhe votimi parlamentar për arsye të ndryshme. Ndër kryesoret ishin mungesa e deputetëve të listës serbe në kuvend, çka i pamundëson të koalicionit të siguronte 80 votat e nevojshme për ratifikim, si dhe kundërshtimet e ashpra të opozitës dhe kujdesi treguar i Ministrit për ruajtjen e gjendjes së sigurisë. Ratifikimi demarkacionit me malin e zi në Kosovë po shihet nga dy perspektiva. E para, ajo e koalicionit qeverisës, që nuk kupton se kjo marrëveshje është e drejtë dhe e domosdoshme për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kurse nga perspektiva e opozitës po shihet si një marrëveshje jo e drejtë që i humb Kosovës një territor prej mbi 8000 hektarësh. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dështimi eventual i ratifikimit të kësaj marrëveshje do të hap shumë dilema, të cilat sipas tij nuk kanë përgjigje në Kosovë, por vetëm në Bruksel. Ratifikimi i demarkacionit, sipas Çollakut, mbetet kushti fundit për heqjen e vizave, i cili nuk mund të anashkaluhet nga ana e institucioneve të Kosovës.
Në rastin ton, përkundër progresit të madh që është bërë, përkundër hapave ligjore që janë ndërmarrë nga ana e Komisionit Evropian deri më tani, dhe përkundër faktit që kjo çështje do të trajtohet edhe në Komisionin e Parlamentit Evropian për të drejtat civile, drejtësi dhe punë brendshme, qytetarët e Republikës së Kosovës nuk do të mund të udhtojnë në zonën Schengen pa viza, derisa ne nuk i përmbushim të gjitha obligimet e parapara.
Pas tërheqjes së projektligjit për demarkacionin sipas procedurave ligjore, nuk kuptohet se ky draftligj nuk ka qenë fare në shqyrtim në kuvent, thot analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi. Sipas tij, tani janë dy mundësi mbi bazën e të cilave qeveria mund ta riprocedojë projektligjin për ratifikim në kuvent.
Tani duhet që në mbledhjen e qeverisë, nëse projektligji i njëjtë procedurë për kuvent të marrë miratimin anëtarëve të qeverisë, dhe pastaj mund të kërkohet në dy mënyra, ose të kërkohet me procedura të përshkëtuara të miratohet në kuvent, gjë që do të ishte e gabueshme, dhe përmes procedurave të rregullta parlamentare. Projektligjet, cilat janë ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare, kalojnë vetëm me një leximin në kuvent dhe paraprakisht duhet që kryesia e kuvendit ta mandatojë komisionin për punë të jashtme që ta shfrytëjë këtë projektligj, dhe më pastaj ky komision t'i rekomandojë seancës plenare miratimin ose jo.
Për procedurat parlamentare dhe një demokraci të mirëfillt, do të ishte mirë që kuvendi të votojë për apo kundër marrëveshjes, thot Krasniqi. Ndërkohë që sipas opozitës, ratifikimi i marrëveshjes aktuale të demarkacionit është çështje mbyllur dhe se çështja e demarkacionit duhet të rinegociohet me malin e zi. Dardan Sejdiu, nën kryetari i partisë më të madhe opozitare Lëvizjes së Vetëvendosje, thotë se kjo marrëveshje pas tërheqjes nga kuvendi tashmë duhet të konsiderohet e dështuar.
Pra tërheqja e demarkimit si kauz e cila ka qenë arroganca me cilën pushteti ka bërë një, si më thonë, një betejë vjeçare, zajednica me cilën kryeministri e theu pushtetutën plot 33 herë, të dy kauzat tashmë kanë vdekur.
Për ratifikim në marrëveshjeve ndërkombëtare, ku bën pjesë edhe ajo për demarkacion në kufirit me malin e zi, janë të nevojshme 2/3 apo 80 vota për të deputetëve. Tani mbetet të shihet se kur do ta riprocedojë qeveria të njëjtin projektligj në kuvend dhe nëse paraprakisht do të ketë bisedime ndërmjet dy partive më të mëdha të koalicionit, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike me Listën Serbe, për të siguruar votat e nevojshme për ratifikim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll për herë të parë në histori nis garën e kualifikimeve për në kampionatin botror që do të mbahet në vitin 2018 në Rusi. Në Federatën e Futbollit të Kosovës thonë se lojtarët janë të përgatitur mirë. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova për herë të parë në historinë e saj nis garën e kualifikimeve të kampionatit botror që brenda 2 vitesh mbahet në Rusi, që prej vendimit të muajit majit të institucionit më të lartë ndërkombëtar të futbollit FIFA për ta pranuar Kosovën si të barabartë vendi ka hyrë në fazën e ndeshjeve të para të drejtpërdrejta të barabarta me të gjitha shtetet e tjera. Ndeshjen e parë të vlefshme për kualifikim në kampionat Kosova e zhvillon në Finland në kuadër të grupit të parë, ku bën pjesë edhe Kroacia, Turqia, Islanda dhe Ukraina. Ndeshja ka zgjuar interesimin e Kosovë, megjithse shumë kundërthënje e kanë rrethuar përfaqësuesen e shtetit të ri, përfshirë edhe atë të kalimit të lojtarëve kosovar që kanë luajtur në kombëtare të tjera. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, tha për Radio Evropa e Lirë nga Finlanda se përkundër vështirësive në listën e lojtarëve, përfaqësuesja është e gatshme për sfidat e botrorit.
Kjo është një ndeshje shumë specifike, në sensin se është një ndeshje historike. Për një eliminatore të kampionat botnor, ne jemi munduar për kundër vështirësive se kemi fosë me lejtari që një formuar dhe ju. Mi po mendoj që kemi t'i kalu ato vështirësi, se kemi të ashtë mjaft mirë, një ona një kemi një atmosferë të shkëllgjyshme në mesin e lejtare, qa që kemi nga ona profesionale shpesit. Mendoj që Sipion nga ndeshje njësore ka treguar që në këtë ndeshje, gradualisht, ndeshje pas ndeshje ka treguar një formë më të ligjë dhe në shpresoj dhe mendoj që jemi të gatshëm për këtë shtitje që la nuk të jetë e lirë.
Përfaqësuesja e Kosovës që ka luajtur disa ndeshje miqësore, qoftë në Kosovës e jashtë saj, megjithatë kanë gjallur ndjenja të ndryshme tek qytetarët e vendit. Të mësuar që të mbështesin kombëtaren shqiptare, ku një pjesë e lojtarëve nga Kosova vazhdojnë të luajnë, adhuruesit e futbollit në Kosovë janë gjendur tani ndërmjet dilemës së patriotizmit dhe realitetit. Malësor Gjon Balaj, drejtor në Qendrën për Edukim të Trajnerëve, thot për Radio Evropa e Lirë se sportistët janë përkras të dy ekipeve pavarësisht.
Ato dyja që janë shqiptare, dyja përfaqësojnë kombin shqiptar, prandaj unë personalisht nuk di të ndaj, ne jemi një dhe duhet suportojmë për të dyjat. Tashmë jetojmë në Kosovë, kemi edhe një ekip klub cilin duhet ta mbështesim dhe është pashmangshëm shumë e rëndësishme që të mbështesim ekipin e Kosovës dhe po ashtu të dëshirojmë edhe fitore Shqipërisë kundrejt Maqedonisë sonte.
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri nuk ka dashur të flasë për ndarjet ndërmjet përfaqësueses kosovare dhe kombëtares shqiptare, por ai tha se Kosova është shtet dhe ka kombëtarën e saj.
Ja, është një tek kaluar. Ne jemi sot dy shtete dhe ashtu veprojmë edhe s'kim unë shkom koment në këtë drejtim.
Përfaqësuesja e Kosovës vetëm pak orë para ndeshjes në Turku të Finlandës ka kuptuar se 5 nga 6 lojtarët e saj që kryesisht kanë mbrojtur ngjyrat kuqezi të kombëtarëve shqiptare mund të luajnë për Kosovën dhe pikrisht në deputimin e saj në skenën ndërkombëtare. Midis patriotizmit dhe realitetit të dy shteteve, sot gjenden edhe vet tifozët. Një pjesë e tyre do të shohin sonte ndeshjen e kombëtares shqiptare me Maqedoninë, sado që besohet se nuk do ta lënë anash as ndeshjen që në të njëjtën kohë luhet në Finland mes Kosovës dhe mikprisit finlandez. Safet Ferati, adhuruesi i sportit, tha për Radio Evropa e Lirë se derisa nuk ka pasur Kosova ekipin e vet për të luajtur në arenën ndërkombëtare, ka përkrahur kombëtaren shqiptare, tani thotë se duhet të përkrahet ajo e Kosovës.
Ato kombëtare të kemi kështu në zemër, veç kjo e ka që është prioriteti më të madh. So për mua personalisht, pritje si pritje, shpresoj bile një barazim.
Edhe Leutrim Ramaj mendon gjashëm.
Shqipëria ka vendin e vet, Kosova ka vendin e vet. Tunis pi kombëtarëve, Kosova normal që na duhet më mbështet. A duhet më kon mbështetset më të madh që na më çu përpara që më hes shumë përpara në futboll.
Kurse Gzim Ramani thotë se ka vetëm një kombëtare.
Unë vazhdoj të jem për një kombëtare.
Cilën?
Shqiprin.
Kur sonte të kenë nisur dy ndeshjet, njëra në Shkupe, tjetra në Finland, tifozët e Kosovës do ta kenë vështirë të zgjedhin të bëjnë tifoz për vendlindjen apo për flamurin kuqezi. Megjithatë, zërat e njohësve të futbollit i japin Kosovës një përparësi, marr parasysh talentet e shumtë të futbollit, pjesa më e madhe të cilëve mbajnë edhe dy kombëtare të tjera të Shqipërisë e të Zvicrës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstet shkollore të lëndës së historisë në shkollat në Kosovë përpilohen në bazë të fakteve historike shkencore, thot profesori historisë Frashër Demaj. Në anën tjetër, nxënësit e komunitetit sërb në Kosovë vazhdojnë të mësojnë historinë sipas plan programeve arsimore të Serbisë. Dubravka Stojanović, profesoresh historisë në Universitetin e Beogradit, thot se në këto tekste vetvetja prezentohet si viktima më e madhe. Kronike e Bekim Bislimit.
Lënda e historisë në shkollat në Kosovë në të gjitha klasat dhe nivelet mësohet sipas kurrikulave të miratuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Qeverisë së Kosovës, të cilat kanë nisur të punojnë në vitin 2000 dhe kanë përfunduar në vitin 2004. Në këtë vit ka përfunduar përpilimi i teksteve shkollore të historisë, por në secilin ribotim autorët e këtyre teksteve i kanë rishikuar ato për të përmirësuar lëshimet eventuale. Por si mësohet historia në shkollat në Kosovë? Profesori historisë Frashër Demaj nga Instituti Historisë Ali Hadri në Prishtinë, autor dhe bashkautori disa teksteve shkollore të historisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se tekstet shkollore të historisë përpilohen nga profesionistët dhe në to paraqiten faktet me referencë shkencore. Megjithatë, sipas tij që nga viti 2011 historianët e angazhuar në përpilimin e teksteve shkollore janë nënshtruar presioni siç e quan ai politik për ndryshimin e këtyre teksteve.
Se nga viti 2011 praktikisht 2012 ka filluar një lloj presioni nga ministria tërshëm i arsimit shkencës dhe teknologjisë Rambuja, i qeni në bashkëpunim me ambasadën turke, cilën ishtë ka bërë presion të autorët e teksteve shkollore të historisë, përfshirë dhe mua, Dhe kur asnjë lloj metode e presionit nuk ka dhënë rezultat, pa të formuar ministria atëherë, ministri Buja, një komision, më thonë me njerëz të dëgjueshëm të tij, një komision gjëja për rishikimin e teksteve shkollore të historisë dhe ai komision të bënte punën e tij, praktikisht kjo shërbente si një kërkim për autorët e teksteve shkollore. Mirë, po ne asnjëherë, domethënë, nuk kemi ra prej këtyre presioneve.
Presioni i tillë, sipas profesor Demajt, është bërë për të hequr disa terme me të cilat është përshkruar Perandoria Osmane ose janë atribuar forcave të saj në librat shkollor të historisë në Kosovë. Gjithashtu, profesor Demaj thekson se popujt e Ballkanit konsumojnë histori si që përshkruan ai, më tepër se që e kanë bërë në të vërteta të histori.
Por si të që faktet historike dhe aktualiteti, nga qënë drejtë një të vërtete historike, populli që ishte praktikisht më i viktimizuar në Ballkanin Shqiptar, sepse ishin të atakuar edhe në jug, edhe në veri, edhe në gjitha one.
Në anën tjetër, nxënësit e komunitetit serb në Kosovë mësimin e ndjekin sipas plan programit arsimor të shtetit të Serbisë dhe rrjedhimisht edhe lëndën e historisë përmes teksteve me të cilat shërben nxënësit në Serbi. Dubrav Kastojanović, profesoreshe historisë së përgjithshme në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Beogradit, thot për Radio në Evropa e Lirë se pas viti 2010 ka mjaft tekste mësimor alternative të historisë për klasë të ndryshme në shkollat në Serbi. Sipas saj, kjo e ka përmirësuar qasjen e historisë në mënyrën dhe me gjuhën se si prezantohet ajo, por megjithatë sipas saj disa gjëra kanë mbetur të njëjta dhe kryesorja është historia etnocentrike. Kjo është histori përmes të cilës vetja prezantohet si viktima më e madhe kryesisht nga ana e popujve fqinj. Kështu insistohet në të gjitha situatat që e ushqejnë këtë tezë. Në anën tjetër, në paraqitjen e historisë nuk ka situata në të cilat ka pasur bashkëpunim ose diçka të përbashkët me popujt tjerë, ka theksuar Stojanović. Ajo shton se problemi më i madh është prezantimi luftërave të viteve 90 të shekullit të kaluar në rajon dhe në Serbi. Si pasaj ato luftëra, shkaktarët dhe rjedhat paraqiten në të njëjtën mënyrë, sikur se dhe parashpërthimit të tyre, por edhe gjatë kohës sa kanë zgjatur. Shkaktarët, siç ka thënë Stojanović, janë prezantuar në të njëjtën mënyrë me të cilën i ka prezantuar propagandë Slobodan Miloševićit në Serbi apo Franjo Tuđmanit në Kroaci. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prokuroria speciale në Maqedoni vazhdon të marrë në pyetje zyrtarët e dyshuar për shpërdorim detyre, por ende nuk ka ngritur asnjë padi. Bëhet fjalë për 55 personalitete publike që po hetohen në bazë të asaj që njihet si aferë e përgjimeve. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Prokuroria speciale ka vazhduar me hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale, por përkundër paralajmërimeve, as të hënën nuk ka zyrtarizuar padinë e parë. Ditëve të fundit në biseda, qoftë në cilësinë e dëshmitarit apo personave të dyshuar, janë ftuar personalitete të ndryshme, zyrtar, ishë zyrtar, lider të partive politike, kryetar komunash, afariste, personalitete tjera. Ata janë marrë në pyetje lidhur me procedurat paraprake që janë hapur për mashtrime zgjedhore, presionin ndaj gjykatësve, ndaj mediave, korrupsion lidhur me projektin kundërthënës Shkupi 2014 e keq përdorime tjera të pozitës zyrtare.
Specialno të javë o vinitës të e kluçni otë faktor në destuajnë e deneska në politiqit e partijë vë Republikën Makedonia.
Prokuroria speciale është faktor kyç në veprimtarinë e mëtejme të partive në Maqedoni. Thellë jam i bindur se pa epilog të proceseve të nisura, nuk mund të ketë zgjidhje të krizës në të cilën ndodhet Maqedonia. Ky vend nuk mund të ketë politikan të ndërgjegjshëm nëse ata që kanë bërë krime nuk përgjigjen për veprat e bëra. Pra, Prokuroria speciale duhet të vazhdoj hetimet dhe gjithçka të kalojë nëpër institucionet gjyqësore. Thot Andrej Zhernovski, kryetari komunës qendër të Shkupit. Zhernovski është një nga politikanët që është marrë së fundi në pyetje lidhur me raportet e revizionit që ka përgatitur komuna që ai drejton, lidhur me keqpërdorime të shumta financiare për ndërtimet në kuadër të projektit qeveritar Shkupi 2014. Ky projekt kishte nisur me paralajmërimin për shpenzimin e rreth 60 milion eurove për ndërtimin e disa përmendoreve dhe objekteve administrative, por deri më tani sipas disa vlerësimeve janë shpenzuar rreth gjysmë miliard euro. Prokuroria speciale duhet të veprojë sa më parë, thonë ndërko ekspertët e çështjeve juridike. Ata thonë se kërkesa e tyre nuk duhet nënkuptuar si ndërhyrje apo presion në punën e këtij institucioni, por padi duhet të ketë, pasi shumë afera sipas profesorit të së drejtës penale Bashkim Selmani janë evidente andaj edhe duhet të zyrtarizohen.
në fazën paraprake, nëse kemi një 10 lanë dhe dhe që janë emra me funksionit larta, po të ishe zbarë dhe të prokuroria dhe të vendosë të detë për së drejti, sepse në fazën paraprake konstatone dhe provat e vetë që se dhe tjera së ndërkrit e proces, të në këtë rast është prokuroria, ose dështë të vazhdoje së ndështë ndërpres, për asim se ka a fatë se si përmbillit procedurë hetimore paraprake.
Thot Selmani, si pas të cilit prokuroria speciale duhet të arsyetoj besimin e madh që kanë qytetarët e Maqedonisë në të, si institucioni i parë deri më tani që kanë nisur hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale. Hetimet e prokurorisë po zhvillohen ndaj 55 personaliteteve të ndryshme dhe kanë filluar para një viti, me nisjen me punë të këtij institucioni që kanë mbështetjen e fuqishme të bashkësisë ndërkombëtare. Të gjitha dyshimet bazohen në atë që njihet si afere e përgjimeve që është zbardhur nga opozita në shkurt të vitit të kaluar, me nisjen e publikimit të qindra bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kanë mbetur edhe 2 muaj deri te zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Fushata e kandidatës demokrate Hillary Clinton është fokusuar që amerikanët të votojnë më herët përmes postës, pasi aty ka më shumë mundësi për të marrë vota. Ndërkaq për kandidatin republikan Donald Trump, është rëndësishme që amerikanët e bardhë të dalin sa më shumë në votime, sepse, siç vlerësohet, vetëm ata mund t'ja japin çelësat e shtëpisë së bardhë. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiku.
Më 8 nëntor, amerikanët do të vendosin në mes të demokrates Hillary Clinton dhe republikanit Donald Trump për president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dy fushatat, ajo e kandidates demokrate Clinton dhe kandidatit republikan Trump, po mundohen që të identifikojnë votuesit e mundshëm, njofton Associated Press. Identifikimi i tyre bëhet me qëllim që të ndërtohet një model i asaj që ata mendojnë se si do duket elektorati, përfshirë këtu se cila është përqindja e votuesve të bardhë, afroamerikanëve, hispanikëve, çfarë feje u përkasin votuesit, cili është niveli i shkollimit të tyre, sa përqindë të rinjve dalin në votime krahasuar me persona më të moshuar. Ndonë se zgjedhje do të mbahen më 8 nëntor, fituesit tyre mund të zgjidhet edhe më herët, fal votimeve përmes postës. Pikërisht votimet përmes postës, ku njerëzit mund të votojnë më herët se dita e votimit, janë fokusi i fushatës demokrates Clinton, e cila në këtë drejtim ka përparsin ndaj Trump. Para 4 vjetësh, 35% e elektoratit votuan para ditës së zgjedhjeve, shifër e cila pritet të rritet këtë vit. Clinton do të mundohet që të ripërsërisë suksesin e presidentit Barack Obama, i cili fitoi 2 palë zgjedhje duke i kushtuar shumë rëndësi votimit të hershëm. Ajo është duke shpenzuar miliona dollar në mënyrë që të bindë njerëzit që të votojnë më herët. Fushata e saj identifikon votuesit potencial dhe rreth 50.000 vullnetar janë duke dalë në teren për t'i bindur votuesit që të regjistrohen në zgjedhje dhe të votojnë më herët. Ndërkaq fushata e republikanit Trump është treguar më ngatht në rekrutimin e vullnetarve dhe nuk e kanë vënë si prioritet votimin e hershëm. Komiteti Shtetror i Republikanëve ka për qëllim që të mbajë hapin me demokratët dhe ata duan që votat në ditën e zgjedhjeve të jenë ato që përcaktojnë fituesin. Nëse kandidati republikan Donald Trump zgjidhet presidenti i SBA-ve, çelësat e shtëpisë së bardhë do t'ja japin amerikanët e bardhë. Për të fituar atij duhet që të marrë sa më shumë vota nga 55 milion amerikanë të bardhë, të cilët kanë të drejtë votimi, por nuk votojnë. Nëse elektorati qëndron prafërsisht i njëjtë me atë të vitit 2012, Trumpit i duhet të fitojë rreth 2/3 e votave të të bardhëve, që do të ishte një rritje e madhe krahasuar me Mitt Romney, duke shtuar këtu edhe vështirësinë e Trumpit që të marrë vota nga amerikanët e bardhë të cilët janë të shkolluar. Sondazhet tregojnë se ai është larg performancës së ish kandidatit për president të SBA-ve Mitt Romney. Por këshilltarja e Trump Karen Giorno thot se fushata është duke punuar për të fituar çdo vot, por ajo thekson se Trump bën thirrje për shumicën e heshtur. Ky term përdoret për t'ju referuar votuesve të mundshëm, të cilët janë të pakënaqur dhe nuk dalin në votime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleatët e kancelarës së Gjermane Angela Merkel i kanë kërkuar asaj të ndryshoj qasjen ndaj refugjatëve pasi partia e saj qeverisë së CDU është mposhtur në zgjedhjet rajonale nga një parti antimigrante. Partia krahu të djathtë AfD e formuar vetëm 3 vjet më parë ka korrur fitore në landin e kancelarës Mecklenburg-Vorpommern. Merkel i ka mbrojtur politikat e saj, por ka thënë se duhet të rikthej besimin. Rreth 1.1 milion refugjat dhe migrant kanë hyrë në Gjermani vitin e kaluar.
Ich halte die grundlegenden Entscheidungen so wie wir sie in den vergangenen Monaten.
Besoj se vendimet që kemi marrë muajt e fundit kanë qenë korrekte, por duhet të bëjmë shumë për të fituar përsëri besimin e publikut, tha Merkel. Nga një vale shpërthimeve në Siri kanë mbetur të vrarë së paku 44 veta, shumica në zona të kontrolluara nga qeveria. Sulmet kanë ndodhur në qytetet Damask, Homs, Tartos dhe Hashake, por nuk është e qartë nëse ato kanë qenë të koordinuara. Numri më i madh i viktimave civile, përkatësisht 30, është regjistruar në Tartos. Tartosi, ku ndodhet një bazë detare ruse, është qendra e sektit Alavit, të cilit i përket edhe presidenti sirian Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ka biseduar me homologun rus Vladimir Putin për Sirin, Ukrainën dhe sigurinë kibernetike. Dy liderët janë takuar në margjinat të samitit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara në Kinë. Obama tha se ka rënë dakord me Putinin që të vazhdojnë përpjekjet diplomatike për arritjen e armpushimit në Siri. Obama tha se situata aktuale në Siri, ku Moska bombardon forcat opozitare të regjimit, forcon aftësitë e grupeve ekstremiste për të rekrutuar anëtarë të rinj.
We also spent time talking about Ukraine.
Kemi kaluar por ashtu kohë duke biseduar për Ukrainën, tha Obama. Korea e Veriut ka lëshuar 3 raketa balistike në drejtim të detit të Japonisë, tha Ministria e Mbrojtjes e Koreas së Jugut. Veriu ka bërë disa lansime të ngjashme këtë vit në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo është një kërcënim serioz për sigurinë e Japonisë dhe shkelje e qartë e sankcioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Është e papranueshme dhe jemi thellësisht të shqetësuar me sjelljen e Koresë së Veriut, tha Ministria e Mbrojtjes e Japonisë Tomomi Inada. Tensionet në gadishullin korean janë të larta prej se Korea e Veriut ka kryer provë bërthamore në fillim të këtij viti. Çmimet e naftës janë rritur me rreth 3% pasi Rusia dhe Arabia Saudite kanë arritur marrëveshje për të kërkuar mënyra për stabilizimin e tregut. Njoftimi është bërë nga ministrat e energjisë të dyja vendeve, Aleksandr Novak dhe Khalid Al-Falih. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, është rritur për 1.28 dollar, përkatësisht në 48.11 dollar për fuqi. Tregu i naftës është rënuar nga mbi furnizimi. Për pasoj, çmimet kanë rënë 9.30 dollar për fuqi në fillim të vitit 2016, çfarë ka qenë niveli më i ulët në gati 13 vjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni po ashtu në llogaritë radioson, në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Ka Kaq të ndëruar dëgjues për takimin ton të pasdites. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 21. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.